Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterinay ny arao bambambiraritsoa antsika mianakavy a, mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-piainana ihany isika, ka hitantsika ho maly fa hoe anisan'ny fivoaram-piainan'ny olona iray a ny fanabeazana. Aleo aloha entintsika amin'ny mpiaino Fredelina ny tamberin'izay ho maly izay.
Nambarantsika teto tamin'ny farina ara fa hoe mahasahana ny fivelarana olona manontolo no fanabeazana, izay mikendry indrindra ny mba anana ny tsirairay izany an'ilay hoe fahafahana sy fahaizana ary fahombiazana eo amin'ny fiainana. Ka izy io izany mety ho ara-batana, mety eo amin'ny haitao, mety teknika, indrindra moa izany fa ny saina sy ny fanahy dia tafiditra ao anatin'izay avokoa. Ka ny fanabeazana izany dia natao indrindra hampitana fahalalana sy fahaizana mba hahafahan'ny olona anankiray a mandrafitra ny ho aviny. Dia ao anatin'izay fampitana izay izany a, misy ny fampitana ny fomba fiaina, ny fampitana ny fomba fisainany eo amin'ny fiarahamonina. Dia izay no nantitra ny tena hoe tsy miandro hoe lehibe izany vao hoe mena fanabeazana ny olona, fa mbola zaza dia tsy maintsy ahitsy a araka n'izay, satria ny tanjona ao amin'ny fanabeazana hoe isika dia ny olona vanina mivelatra amin'ny lafy maha olona manontolo a sy matahotra an'Andriamanitra, ka tsy tokony hanaraka be fahatany izany, izany hoe ny rivotra mitsoka amin'izao fotoana izao a, ny amin'ireo karazana fomba fanabeazana samihafa izay tsy mifanaraka amin'izay le hoe loharano ny poirana izay. Dia teto moa no manotra nyterana no hoe ny ray aman-dreny ny mpanabe ihany koa dia mila mibetena ary mila mampivoatra an'izay fanabeazana efa azony a, fa tsy mijanona la zavatra efa niainany ankehitriny, satria mivoatra ny fiarahamonina, mivoatra ny fiainana.
Andeha mopera hifitorantsika bebe kokoa a ny resaka hoe fanabeazana ao anatin'ny soratra masina.
Miarabantsika indray ary tonga dia ny boky Oabolana no raisintsika toko voalohany a, andininy voalohany hatramin'ny fahatelo, tsy maninona ny toizana hatramin'ny fahaefatra. Hoy izy hoe Oabolan'ny Salomona zanakarahan'ny Davida sy mpanjakan' Israely, ahalalana ny fahendrena amam-pahaizana, ahafantarana ny lahateny misy saina, ahazona fampianarana mazava, ny fahamarinana ny rariny ary ny hitsiny, hanomezam-pamantarana ny kely saina ary fahalalana sy fandiniana ho an'ny tanora. Inona ny tiana holazaina dia hoe ny soratra masina no milaza amintsika fa ny Oabolana no isan'ny fomba anankiray ampitana fanabeazana. Fa iny tokoa io Oabolana io nanabeazana ny olona, ary nateo amintsika ihany koa aza dia toy izany. Fa raha ty soratra masiny ity dia voalaza fa mba ahalalana fahendrena sy hananana fahaizana no antony fanabeazana izay amin'ny alalan'ny Oabolana.
Fa inona ampirana dia le hoe fahendrena sy le hoe fahaizana eto?
Ny fahendrena amin'ny teny vahiny hoe sagesse, raha amin'ny teny hebreo dia hoe okuma. Fa ao amin'ny soratra masina izy a dia mahasahana zavatra maro. Fahendrena zany voalohany lazainy soratra masina hoe fahaiza-manao, savoir faire ozy ny mpampianatra any an-tsekoly. Tsy mbola miresaka fitondrahan-teny izy amin'io, fa resaka fahalalana ny atao a sy fahakingana ary fahaiza manao. Raha soratra masina zao ohatra dia eo amin'ny boky Eksôdy toko fa 5:30 andininy fa 5:20 dia milazan'izany hoe vehivavy manam-pahaizana dia lazainy hoe kinga. Ao amin'ny Jeremia mpaminany ndraiky koa ny toko fa 10:5 miresaka ny mpanao asa tanana izy dia hoy izy hoe ny fahendrena zany a dia fahakingana amin'ny zavatra atao, izany hoe raha manabe dia mampita fahakingana amin'ny ankizy.
Akoatra izay hoe fahaiza manao zay a amaritan'ny soratra masina ny fahendrena, inona ihany koa mopera
any amaritany ny fahendrena ihany koa eo le hoe fahaiza manao, fa tsy hoe manao mandany andro rehefa manao zavatra fa kingy zavatra anankiray ara-potoana. Ohatra amin'izany a ny ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahafito 7:10 feno fahendrena amampahirata-tsaina sy fahakingana izy mba hanao ny asa isan-karazany rehetra. Inona zany le tena ho tenena amin'ilay fahendrena eto le kinga hoe araka ny vanim-potoana misy azy no ahavitanao ny raharaha, fa tsy mangataka andro lava ohatra n'le mpandrafitra na le fiteny gasy hoe lobaka diso fety. Lazainy soratra masina ihany koa momba n'io fahendrena io a de ny hoe ny atao hoe endry de ireo izay mahay mitondra vahoaka, afaka mitondra vahoaka, manao zava-dehibe ho an'ny vahoakany iny. Noho izany ny fahendrena eto dia fanahafana an'Andriamanitra, satria Andriamanitra milaza hoe izaho mbola hanao zava-dehibe ho an'ity vahoaka ity. Ka efa fisehoan'ny fahendrena fahatelo zany izay hoe mikendry ny anasoa ny hafa fa tsy ny ho an'ny tenany fotsiny.
Raha ohatra ndraika hoe ny olona tsirairay no jerena, ahoana ny amaritana an'izay hoe fahendrena izay?
Raha soratra masina ihany jerentsika raha ny olona tsirairay a azo atao hoe manana fahendrena ny mahay mitondra tena amin'ny fotoana mahamety azy. De lazay ny soratra masina hoe rehefa misy ory miaraory amin'ny ory, miara-paly amin'ny faly, fa tsy ny sasany mitomany izy mandina hoe faly amin'ny fahorian'ny hafa. Zany hoe mahay mandanjalanja ny atao, satria araka ny bokyn'ny Koheletiny hoe samy manana ny fotoanany ny zavatra rehetra.
Ankasitrahanay ianao mpieno a dia asainay lalandava ianao anaraka tsy tapaka ny fandaharantsika amin'ity resaka hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-piainana ity. Raha mpitso ary no fotoana manaraka ho antsika rehetra, veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.